Tā, labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie. Ir 26. novembris un šodien ir kārtējā Preiļu novada domes sēde. Un tā, šoreiz domes sēde ir tātad 20 jautājumi un plus ir papildu jautājumi. Plus ir tātad vēl 8 papildu jautājumi. Vai ir kādi jautājumi par domes sēdes darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, visi par, pret nav atturies, nav paldies. Tā, un tad pirmais finanšu komitejas sēdes jautājumi. Pirmais ir par līdzekļu piešķiršanu. Ir tātad saņemts Preiļu pirmās pamatskolas vecāku iesniegums. Ar lūgumu piešķirt tātad līdzekļus Preiļu pirmās pamatskolas pirmās klases tātas deju kolektīva vadītāja atlīdzībai 98,87 eiro un koncertmērķis par atlīdzībai 49,44 eiro. Tātad ir priekšlikums, jautājums ir komitejas sēdē skatīts un ir priekšlikums šos arī līdzekļus paredzēt no domes budžeta sadaļas izglītības papildu pakalpojumiem. Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Varam balsot par sagatavoto. Kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk otrais jautājums sastāv no divām daļām. Un pirmais ir saņemt tātad personas iesniegums ar lūgumu sekt remontu. Remonta izdevumus konkrēti loga nomaiņas izdevumus pašvaldībai piederošā dzīvoklī. Un ir iesniegumam pievienotī tātad gan līguma kopija ar uzņēmumu, kas ir veicis šo maiņu, gan arī līguma summa norādīta. Un jautājums domes sēdē ir skatīts. Tātad un ir priekšlikums tātad atmaksāt dzīvniecei logu nomaiņas izdevumus. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atceros, paldies. Tālāk divi punkti arī ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu sešu logu nomaiņas izdevumu pašvaldībā piederošā dzīvoklī. Un par summu 647,37 eiro. Un tātad līdzeklis paredzēt no budžeta sadaļas teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā. Vai ir kādi jautājumi par šo? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par, bet nav apturas, nav paldies. Un piebildīšu, ka komitejas sēdē bija ļoti labs deputātā Jāzepa Šņepšta priekšlikums par to, kā apsekot visus pašvaldībai piederošos sociālos un pašvaldības dzīvokļus un arī vērķo logu nomaiņu visiem uzreiz. Jo tas arī būtu ekonomiski izdevīgāk. Tālāk trešais jautājums ir saņemts un ir priekšlikums slēgt neapdzīvojamo telpu kooperatīva ielā 6, tātad nomas līgumā ar personu uz mērķi vienu gadu, uz vienu gadu ar mērķi skaistumu kopšanas pakalpojumu sniegšanu un noteikt nomas maksu 1,42 eiro par kvadrātmetru, plus PVM un kopējās nomas maksā mēnesī 56,53 eiro un noteikti nomas maksu par komunālajām attiecīgi pēc piestādītajiem rēķiniem. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ceturtais ir saņemts arī personas iesniegums un ir priekšlikums atsaukt Preiļu novada domes 2015. gada 26. marta lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nikodama Rancāna ielā 8.29 Preiļos pārdošanu par brīvu cenu saskaņā ar to, ka tātad personā ir atteikusies izpirkt šo īpašumu. Darījums nav noticis. Un piestādīt īpašniekam attiecīgi vērtēšanas izdevumus 72,60 eiro sakarā ar izdevumiem, kas bija radušies, lai šo darījumu veiktu. Vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk piektais par neapdzīvomo tautu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar akciju sabiedrību attīstības finanšu institūciju Altum. Un ir priekšlikums slēgt vienošanos par neapdzīvomo telpu kooperatīva ielā 6 preļo 63. Stāvā telpa numur 17 nomas līgumu, līguma tātad termiņa pagarināšanu uz 3 gadiem uz iepriekšējā līguma nosacījumiem, kas ir tātad nomas maksa 30,29 eiro, tā skaitā PVN, kā arī maksa par interneta pieslēgumu 5,69. Vai kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk sestais un ar apakšpunktu 6.1 ir saņemts CIA un D valdes locekļa iesniegums un ir priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienību Preiļu pagastā lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem un nosakot nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā uz PVN. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir saņemts arī personas iesniegums un ir priekšlikums pagarināt nomas līguma termiņu par daļas no zemes gabala, 1 hektāra platībā Peleču pagastā noma lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem ar attiecīgi nomnieku un noteikt nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tātad visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 6.3 ir arī saņemts personu iesniegums un ir priekšlikums izbeigt 2011. Gada 1. Jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumu ar personu no 2015. Gada 30. Novembra un no 2015. Gada 1. Decembra slēgt nomas līgumu par zemes vienību 0,8 hektāru platībā. Tātad un noteikt nomas maksu 1,5 eiro no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā plus PVN, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā plus PVN. Vai kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk par finansējumu piešķiršanu tehniskā projekta izstrādēji. Tātad 2015. Gada 12. Novembrī ar Preiļu novada domas iepirkumu komisijas lēmumu ir atzīts, ka vienīgais pretendents ir JOE, iesniegtais piedāvājums, un viņš atbilst iepirkuma nolikumam, un pretendenta piedāvātā līguma cena tātad ir 23.609 eiro. Tā ir skaitā tehniskā projekta izstrāde ir 18.990 un autoru uzraudzība 4.610, tātad kopā summa 28.566,89 eiro. Un šogad budžetā bija paredzēta līdzekļi, tie bija 8.000 eiro. Šogad tātad viņi netiek iztērēti, bet tiek pārnesti uz nākošo gadu. Nākošā gada budžetā ir nepieciešams paredzēt atlikušo maksājuma daļu, tas ir 20.566,89 eiro. Bet mums šī summa pašlaik nav jāmaksā, vienkārši jāparedz, lai mēs varam noslēgt līgumu. Un šīs attiecīgās naudas summas tiks maksātas tikai pēc darbu, pabeigš pēc tehniskā projekta izstrādes. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk astoties par dzīvāmās māju kopīpašuma domājamā daļām. Tātad sakarā ar to, ka Preiļu novada domas dzīvāmā māju privatizācijas komisija ir sagatavojusi informāciju par dzīvojamo māju privatizētajiem dzīvokļiem un Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas izziņas par ēkas kopīpašuma domājamām daļām ir konstatēts, ka Daudz dzīvokļu mājās ir 100% privatizēti visi dzīvokļi, un tāpēc ir jālūdz zemes grāmatu nodaļai grozīt ierakstus. Vai ir kādi jautājumi par šo? Varam balsu par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret mani atkuros nav paldies, un devītais, tad vēļu pilsētas siltuma apgādes koncepcijas izstrāde 2015. un 2025. Gadam. Un ir priekšlikums izstrādāt Preiļu pilsētas siltuma apgādes koncepciju 15. un 25. Gadam un uzdot Preiļu novada domes izpilddirektoram organizēt konsultatīvo pakalpojumu iepirkuma procedūru saskaņā ar tehnisko uzdevumu pielikumā un ir priekšlikums papildināt trešo punktu, ka pakalpojumu apmaksā paredzēt līdzekļus līdz 4000 eiro. Un tad ceturtais, tad ir paliek, tas, kas ir trešais. Vai ir tādi jautājumi? Kas? Tas ir nākošā gada budžetā paredzēt. Un no kurā sadaļā tas būs tehnisko projektu izstrādē? Nu jā, paredzēt 2016. Gada budžetā. Bez PVN, jā. Līdz 4000 eiro bez PVN.
Bet tu nevar bez summas balsot, tā atnāks 4000 vienu līdz tā jau domājās.
Nu, ir veikta tā kā... Nu, provizoriski jau ir...
Jā, lūdzu. Tomēr par šo laiku tomēr nedēļa pagājusi, vēl precizējot, ceturtajā punktā ēku energo certificēšana. Tas ir ļoti plašs jēdziens, un to veic energo auditori. Man priekšlikums ir precīzi tā, veikt ēku energo efektivitātes novērtēšanu, un kolēģi lūdzu, tie pieprasam cienījami deputāti, tātad darba sākuma, tas varētu būt 10. Decembris, bet, nu, diemžēl ir jaunais gads un Ziemassvētki, tātad priekšlikums 29. Februārs.
Bet tas ir tas, tas ir arī tas ir, jā, pielikumu, kas ir.
Jā, es patreiz tā pielikumu.
Jā, gandus.
Tātad sākums 10. Decembris un darba nobeigums, nu, 29. Februārs.
Tas ir par tehnisko uzdevumu.
Jā,
Tātad darbu sākums kurš?
2015.
Gada 10. Decembris un darba nobeigums?
17. Gada 29. Februārī.
Nākošais gada garais gads ir. Tā, labi. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi, lūdzu? Vai varam balsot par sagatavoto? Kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies, un tagad vārds sociālo izglītības kultūras komitejas vadītāja Inetē Lietmanzeja lūdzu.
Paldies. Desmitais jautājums par iemitināšanos pašvaldības īpašumā. Ir saņemts divu personu iesniegums par atļauju iemitināties un piedeklarēties pašvaldības dzīvoklī pēc noteikts adreses. Un šajā adresē ir viens īrnieks, kurš tur mitinās no 99. Gada, un šis īrnieks piekrīt šo divu personu iemitināšanai un deklarēšanai dzīvoklī, to apliecina ar savu parakstu, uz iesniegumu. Ir priekšlikums tātad piekrist, ka personas iemitinās pašvaldības dzīvoklī pēc adreses. Un pēc ieraksta dzīvojamās telpas īres līgumā viņi var deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Vai jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo lēmu projektu? Nu, tad priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, visi par, pret, atturās nav. Paldies. 11. Jautājums. Par Preiļu novada pašvaldības pansionātu Preiļu nolikuma apstiprināšanu. Tātad pašvaldības pansionātu Preiļu vadītāja ir veikus grozījums nolikumā. Iepriekšējie tika apstiprināti 2010. Gadā. Grozījumi ir veikti pamatojoties uz normatīvo aktu izmaiņām. Ir apvienot mērķi un kompetenci, un arī apvienots ir dažas nodaļas. Jūs visi ar nolikumu varējāt iepazīties, es nekomentēšu, ja jums ir kādi jautājumi. Pansionāla vadītāja gan nav. Varbūt ir kādi jautājumi. Nu, tad ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada pašvaldības pansionāta Preiļu nolikuma jaunā redakcijā. Kas lūdzu par sagatavot to? Paldies. Pret atturās nav. Visi par. Paldies. 12. Jautājums. 12.1. Saņemts. Varbūt mēs varam visu kopā šeit. 12. Jautājumā tātad sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšana. Ir saņemti 14 iesniegumi no personām. Tātad 12. 1, 12, 2, 12, 3, 12, 4, 12, 5, 12, 6, 12, 7, 12, 8, 12, 9, 12, 10, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 14. Un ir priekšlikums 12 personām pagarināt tātad pašvaldības sociālos īres līgumus uz 6 mēnešiem un divām personām, pateikšu, kuriem 12-11 punktā un arī 12-14 punkts uz 3 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad ir priekšlikums balsot par sagatavoto, kas par paldies, visi par pret atturās nav. Paldies. 13. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. 13.1. Ir saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numur 1 otrajai grupai un ir priekšlikums uzņemt personu rindā. Kas par sagatavoto? Paldies. Visi par, pret atturās nav. 13.2. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numur 1 otrajai grupai. Un tā tad rindā jau. Jā, rindā. Kas, vai jums ir kādi jautājumi par šo personu? No. Tad ir priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies. Visi par, pret atturās nav. 13.3. Saņēmts personas iesniegums arī ar lūgumu uzņemt rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numur 1 otrajai grupai. Un ir priekšlikums uzņemt rindā personas pašvaldības dzīvojamā platība. Kas par? Paldies. Visi par, pret atturās nav. 13.4. Vēl viens personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamā platība. Persona atbilst reģistram numur 1 otrajai grupai. Un ir priekšlikums uzņemt rindā. Kas par sagatavoto? Paldies. Visi par, pret atturās nav. 13.5. Arī personas iesniegums. Ar lūgumu uzņemt rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību persona atbilst reģistram numur 1 pirmajai grupai. Ja jautājumu nav, tad priekšlikums uzņemt rindā. Kas par? Paldies. Visi par, pret atturās nav. 14. Jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu adresē īres tiesību piešķiršana. Persona reģistrēta rindā dzīvokļu saņemšanai no 15. gada 27. oktobra. Vai jums ir kādi jautājumi par šo jautājumu? Nav. Tad ir priekšlikums balsot par sagatavo un piešķirt personai vienistarps pašvaldības dzīvokļu īres tiesības adresē un sijā Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus nenoteikt laiku. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 14.2. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu adresē īres tiesību piešķiršanu. Persona reģistrēta rindā no 12. gada 23. marta un ir priekšlikums piešķirt personai 3 istabu pašvaldības dzīvokļu īres tiesības adresē un sijā Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus nenoteikt laiku. Vai jums ir kādi jautājumi? Nav. Tad priekšlikums balsot par sagatavoto, kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 14.3. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa adresē. Pelēču pagastā šoreiz ir tiesība piešķiršana. Persona reģistrēta pašvaldības dzīvokļa saņemšanai no 14. gada 25. septembra. Un ir priekšlikums piešķirt personai īres tiesības un Pelēču pagasta pārvaldē noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus nenoteikt laiku. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies. Visi par, pret atturās nav. 15. Jautājums par sociālās dzīvojamās platības maiņu. Saņemts personas iesniegums par sociālās dzīvojamās platības adresē. mājiņu uz mazāku sociālo dzīvokli, tātad citā adresē. Personai ir mazs parāds, bet viņa persona cenšās šo parādu maksāt. Un ir priekšlikums apmainīt personai, tātad sociālo dzīvojamā platību noteikti adresē uz sociālo dzīvokli citā adresē. Un Sijā Preiļa saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavotu. Kas par? Paldies. Kas pret? Kas atturās? Visi par Jāzep Šņepsts atturās. 16. Jautājums par attiekšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Saņemts personas iesniegums par attiekšanos no pašvaldības dzīvokļa adresē Pelēču pagastā. Un ir priekšlikums izbeigt dzīvojamās platības īres līgumu ar personu adresē Pelēču pagastā. Vai jums ir kādi jautājumi? No, tad priekšlikums balsot par sagatavoto un izbeigt šo līgumu. Kas par? Paldies! Bet atturās nav. Līdz ar to jautājumu viss nav. Paldies.
Paldies, Inete, un vārds no attīstības infrastruktūras komitejas vadītājiem Jurim Kavaļevskim.
Paldies. 16. Jautājums par adreses maiņu. Tāda ir personas iesniegums, kurā būtu mainīta adrese un jautājums skatīts komitejā. Tagad to lasējumu projektu, kurā ir nosaukums piešpicu plānot rūci. Kādi jautājumi? Varam balstot. Kas par? Paldies, piebalstīt. 18. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu prēmijas iesniegumu izskatīšanu. Arī jautājums ir skatīts komitejā sagatavot lēmumu projektu apstiprināt zemes ierīcības apstiprināšanu projektu. Nekas nav īpaši nebalstot. Paldies, Dzīvi nav. Mēs par to lūdzu nobalsosim. Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par nekustamā īpašumā sadalītāte. Šeit ir vairāk jautājumi. 19.1, 19.2. Es nezinu, tomēr jautājumi ir skatīti komitejā, sagatavot lēmumu projektu aicinu. Nobalsot par abiem diviem. Nav citu piekļūtumu reizi. Čepīdam, kas par to nobalsos. Paldies. Un 20. Jautājums par precizējumu lai projektā par ceļu pārvoju tehnisko projektu izstrādes pasādām pakalpojumu ciematā pielnošanu labu pārkārtos. Jautājums arī ir skatīts. Teiksim, man būtu jūs rasāk priekšu pie izskatas vienas ceļa posmas. Kalmas pagastā, kuras komitēja nevēlēja priekšrādā. Varam balsot? Tagad to vēl. Tas par to lūdzu nobalsos. Paldies. Ir balsīgi. Mīdzēties.
Paldies. Tad papildu jautājumi. Un 21. Ir par nekustamā īpašumā sadalījis Sijā Metiļus. Un ir tad saņemts iesniegums un ir priekšlikums atļaut izstrādēt zemes ierīcības sadales projektu un veikt visas nepieciešamās darbības, lai to izdarītu. Vai ir kādi jautājumi par šo punktu? Varam balsot par sagatavoto. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk 22. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sadali tautu grupās un atrašu piešķiršanu tautu grupās. Un tā, tad izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju skolas ielā 8. Ir priekšlikums sadalīt attiecīgi pa tautu grupām. Un piešķirot katrai telpai attiecīgi arī adresi. Vai ir kādi jautājumi? Jo to brīdī tas nebija izdarīts. Tā. Vai varam balsot par sagatavoto? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk par adreses piešķiršanu ir priekšlikums, tad zemes vienībai Preiļu novada Preiļu pagastā noteikti attiecīgi adresi uzpildes stacija Vega, tautsaimnieki Preiļu pagasts, Preiļu novads. Un tas ir saskaņā ar Latvijas Republikas valsts zemes dienesta valsts adresu reģistra vēstuli zemīto. Vai ir kādi lūdzu jautājumi par šo? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturēs, nav paldies. Tālāk, 24. Jautājums par nekustamā īpašuma iegādi. Tātad 2014. Gada 22. Decembrī tika pieņemts lēmums iegādāties šo nekustamo īpašumu. Un pašlaik ir veiktas visas nepieciešamās darbības un varam slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma kooperatīva ielā 6 iegādi. Un tātad pirkumā līgumā ir tātad paredzēt arī maksu par nekustamo īpašumu katram īpašniekam vienādās daļās attiecīgi sekojošā kārtībā. Daļa naudas jau samaksātas saskaņā rokas naudas līgumu un pārējā tātad kā arī lēmām 2014. Gada decembra sēdē daļa tiek samaksāta no 2015. Gada budžeta un daļa līdzekļu no 2016. Gada budžeta līdzekļiem. Vai kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret. Tātad Jāzeps Šņepis pret, atturas nav tā. Kas būtu? Tā, atturas Juris Kavaļovskis. Paldies. Tā, tālāk 25. Par Ziemassvētku dāvanām. Gads strauji tuvojas beigām un ir svētkiem jāparedz arī dāvanas un ir priekšlikums noteikti Ziemassvētku dāvanas lielumu pirmsskolas bērniem. Un 1.4. Klašu skolēniem 3,63 eiro apmērā, tai skaitā par vien 21%, un noteikti Ziemassvētku dāvanas lielumu skolas klašu kolektīviem, pašdarbības kolektīviem un sporta komandām 18,15 eiro apmērā, tai skaitā PVN. Un līdzekļus saskaņā ar iestāžu piestādītajiem sarakstiem novirzīt no budžeta sadaļas pārējie izglītības pakalpojumi. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk 26. Par Preiļu novada sociālā dienesta, struktūra vienības Preiļu novada sociālā dienesta, krīzes centris reorganizāciju. Un šeit ir tātad priekšlikums pārveidot Es tātad nelikvidēt krīzes centru, bet paplašināt pakalpojuma centra līdzi darbību un arī ir cik izanalizēta šī situācija un pašlaik arī tabulās jums bija arī matemātiski aprēķini reorganizējot šo pakalpojumu ekonomijā nākošā gada budžetā varētu būt aptuveni 33 tūkstoši eiro. Un ir priekšlikums tātad veikt Preiļu novada sociālā dienesta struktūra vienības Preiļu novadā sociālā dienesta krīzes centres reorganizāciju par novada domas tiešās pakļautības struktūra vienību no 2016. Gada 1. Janvāra izdarīt grozījumus krīzes centra nolikumā līdz kārtējām novada domas komiteju sēdēm, sagatavot izmaiņas krīzes centra un pakalpojumu centra līdzi darbinieku štatu sarakstos pēc struktūra vienības reorganizācijas un līdz 2015. Gada 1. Decembrim izsniegt Preiļu novada sociālā dienesta struktūra vienības Preiļu novada sociālā dienesta krīzes centras darbiniekiem brīdinājumus par grozījumiem darbā līgumos sakarā ar struktūra vienības reorganizāciju. Un tātad pielikumā jums visiem arī bija izsūtītas tabulas, kur ir esošā situācijā salīdzināta ar plānoto. Vai ir kādi jautājumi lūdzu?
Es domāju, ka šis jautājums ir jāatlik un sekoju iemeslu dēļ. Finanšu komitejā mēs skatījām jautājumu arī saistībā ar pensionāru. Un krīzes centrs tāpat tiek pieskaitīts pie sociālās sfēras. uzņēmumiem un tuvāk sākot pētīt Preiļu novada tieši sociālā visa gan dienesta, gan attiecīgi izveidoto struktūru vienību situāciju. Nākās secināt, ka principā mums ir izveidots ne tikai sociālais dienests ar attiecīgām struktūrām, bet patiesībā ir izveidots absolūti neefektīvs, nepārskatams kaut kāds konglomerāts, kurš, ja saskaita visus kopā gada griezumā, no budžeta tiek iztērēts vairāk nekā pusmiljons, un tas iegūms ir tuvu nullē. Un es te sāku pētīt, mums ir pašais pieejami 16 pabalsti. Tas nozīmē, jebkurš Preiļu cilvēks, kas aizies uz sociālo dienestu, es pilnīgi garantiju dodu, ka zem kāda no šiem pabalstiem viņš tiks apakšā. Tas ir numur viens. Otrs, ja runā par krīzes centru, tad mēs paskatāmies uz tiem skaitļiem, uz tiem pakalpojumu sniedzējiem, tā īstenībā tā ir naudas mešana bedrē. Uz diviem cilvēkiem 33 tūkstoši, tas ir vienkārši kaut kas nenormāls. Mēs paredzam krīzes pabalstu, mēs paredzam krīzes centru, un galu galā, ko mēs tajā krīzes centrā uzņemam, tie visus, kas piesakās.
Tā ir.
Es varbūt pabeigšu. Līdzīga situācija ir arī ar pakalpojumu centru. Un manā uztverē prie tik mazā novada cilvēku skaitu, šādas trīs iestādes ir stipri par daudz. Pirmkārt, viņas pārklājās, viņas strādā ar to pašu cilvēku kontingentu, tas ir numur viens. Otrkārt, visa tā administrācija saliekot kopā, īstenībā viņa notērē lielāko naudu nekā mēs saņemam. Ja paskatāmies pašus pabalstus kā tādus, tad 10 mēnešos ir iztērēts 170 tūkstoši eiro. Tikai pabalstos, mīļie cilvēki, ja mēs domājam, ka mēs atrisināsim sociālos jautājumus vai Preiļos izveidosim sistēmu, sociāli atbildīgu sistēmu, kura būs orientētā ne jau uz pabalstu saņemšanu, bet tieši otrādā. Lai attiecīgās riska grupas cilvēks pēc iespējas ātrāk atgrieztos, ja tas ir strādājošais bijušais darbā, ja pensionārs, tad viņš varētu dzīvot attiecīgi, tā izdevuma būtu tādīmo no pensijas un tā tālāk, bet ne jau uz pabalstiem. Un ja es te paskatos atsevišķus pabalstus, teiksim, no kuriem izveidojot sistēmu, principā var aiziet projām. Kaut vai pusdienu apmaksa un tā tālāk. Neviens neaizliec palielināt pusdienu, teiksim, es nezinu, klases slieksni, šī brīdī, līdz kurai klasē mēs apmaksām. Un vispār tāda pabalsta nebūs. Saprotiet? Un te ir vesela virkne tāda. Pats interesantākais, ka mājokļu pabalsti vislielākie tiek izmaksāti vasarā, kad nav apkures un tā tālāk. Ja paskatāmies bāreņu pabalsti, te es nezinu pēc kādiem kritērijiem, bet viņi, ja izdala uz cilvēku skaitu, viņi katru mēnesi ir dažādi. Kā tas varbūt man nav skaidrs? Un tāpēc es te varētu turpināt. Bet jūs visi dzīvojat Preiļos, un jūs visi vat braukā Preiļu saimnieka mašīna. Un tur uz sāniem ir tāds sauklis uzrakstīts, interesants, ka tīrs ir ne tikai, kur tīra, bet arī tur, kur nemēslo. Un šeit ir tas pats variants. Sociāli atbildīgu sistēmu Preiļu novada attiecībā uz visu sociālo dienestu un viņa struktūrā mēs varam izveidot ne jau palielinot pabalstus, ne jau palielinot pabalstu slieksni, ko mēs noraidījām Finanšu komitejā, jo mums ir starp citu pats augstākais. Šinī brīdī mēs vēl gribam palielināt. Tas nozīmē, mēs vēl gribam palielināt cilvēku skaitu, kurus mēs cenšamies uzturēt uz sociālajiem pabalstiem. Un tāpēc es šīnī situācijā domāju, viennozīmīgi es šādu priekšlikumu nevaru atbalstīt. Mans priekšlikums būtu sekojošais. Mums ir pietiekoša kapacitāte, es šeit domāju gan pansionāta vadītāju Vilcānes kundzi, gan sociālā dienesta vadītāju Vucāni, gan sociālo un darba lietu komisiju kopā, šos visus lielumus saliekam kopā, lūdzu divu nedēļu laikā uz šī galda ir koncepcija, kā mēs redzam Preiļos šo sociālo sfēru. Vai tiešām mums vajadzīgi šie visi apakšuzņēmumi, visi, kas ir tagad? Vai viņus mēs nevaram apvienot? Jo arī šī lēmuma projekta, viņš saucās reorganizācija, te jau nav nekādas reorganizācijas. Mēs vienkārši samazinām, kāda ir reorganizācija, tā nav nekāda reorganizācija. Tik tiešām ir jāveic šī visa pilnīgi sākot no sociālā dienesta, beidzot ar visā struktūru vienībā, reorganizācija, lai orientācija būtu un galvenais mērķis, ne jau palielināt pabalstu saņēmēju loku un summas, bet galvenais mērķis, lai būtu, ka tik tiešām tās visas riska grupas spēj atgriezties vai nu vidē, vai arī, teiksim, nedzīvo tikai uz sociālajiem pabalstiem. Jo, ja šeit saskaita tās visas summas, un tā, ja piemet galvā, cik to cilvēku saņem, te es pilnīgi esmu pārliecināts, viena kategorija principā dzīvo uz šiem pabalstiem. Principā. Un arī izstrādājot šo koncepciju, es aicinātu sociālo darba lietu komisiju padomāt vēl par divām lietām. Pirmā lieta, ka pa tiem bērniem un visu pārējo, ko mēs šeit atbalstam, vislielākā atbildība ir jāuzņemās vecākiem, tas ir numur viens. Tāpat kā pilngadīgiem bērniem ir jāuzņemās atbildība arī par saviem vecākiem. Kad viņi ir tādā vecumā, kad paši sevi vairs nevar aprūpēt. Jo es zinu, Preiļos ir gadījumi, kad bērni ir, teiksim tā, situēti un tā tālāk, bet viņu vecāki saņem attiecīgos pabalstus un tā tālāk. Ja? Un nav šeit pašvaldības uzdevums attiecīgo tuvāko radu bērnu vai ģimenes locekļu vietā organizē bēres un tikai šie ierodās kā ciemiņi. Tas nav, bet pašlaik pēc šiem pabalstiem mums tā ir. Tāpēc vēlreiz veidosim tik tiešām sociāli atbildīgu sistēmu un orientētu ne jau uz pabalstu izmaksāšanu tikai. Tas ir mans priekšlikums.
Jā, es piekrītu Šņepsta kungam par mūsu sociālās sistēmas izkaisītību. Tas ir tā kā katru olu savā zem savu krūmu ir pamesta. Par to mēs esam runājuši un domājuši, varbūt arī tas, ka mums tā komunikācija ar sociālā dienesta vadību ir bijusi varbūt tāda virspusēja un varbūt netik pozitīva. Un mēs neesam tālāk nekur tikuši, bet nu, šobrīd arī cilvēkam uzdots jau izstrādāt skeletu, un es jau šodien teicu, ka nākošā pusgada laikā, nu, iespējams, mēs varam arī ātrāk šo sociālo pakalpojumu visu sistēmu reorganizēt, lai nav tā, ka mums ir tik daudz priekšnieku katrs par sevi, un sadarbība ir nula, un līdz ar to arī darbs ir ļoti neefektīvs. Nevar sadarboties arī personāla iemeslu dēļ, tas ir vispār ārprāts.
Pagaidiet.
Tā, bet es pabeigšu. Jā, par pabalstiem. Tas ir tas, ka mums ir doma noteikti tuvākajā laikā reorganizēt visu sociālo šo pakalpojumu sistēmu. Jā, ar vienu jumtu, un tas arī bāk visu šo sociālo pakalpojumu darbu. Tas ir viens. Tālāk, par šiem pabalstiem. Un, droši vien, Lauras varēs, jo sociālā dienesta vadītāja mums ir uz darba nespējas lapas, es nezinu, vietnieces laikam neredzu pienākumu izpildītāju. Vietnieku mums vispār nav. Mums tagad ir ļoti jauki. Es nevarēšu tik kompetenti pastāstīt par pabalstiem, bet jūs tagad minējātos pabalstu summu samazināt, bet pēdējais, ko es dzirdēju no sociāla dienesta vadītājas Diānas Vucānas, ka pēc MK noteikumiem, ja viņas apstiprinās, tad tur tas, kurš tur garantētais minimums, vēl divreiz palielināsies, un tās ir ārprātīgas summas, bet šeit varbūt Lauras Pasters var pastāstīt, jo tas ir noteikts jau no
ministra kadrē. 17. Gadu pastāv iespēja, ka būs gājami pabalstu 119 no šobrīža 50. Bet es gribu drusku kolēģim Jāzepam uzmanēt, jo par pabalstiem, kāpēc vasarā atkuras pabalsts, jā? Tikai tāpēc, ka pēc domas budžeta, tad, kad pieņem pašvaldība budžetu, pēc tam izsludina novada vēstīs, pēc tam sociālais dienas to visu dara, un pēc tam tikai tiek pieņemti klientu uz pabalstu pieņemšanu, jā? Tāda tiesnieguma. Līdz ar to panāk pāriet vēl mēnesis, kamēr tie pabalsti tiek izmaksāti. Līdz ar to ir tas tas apburtais loks, ir mēs nepieņemam viņus uzreiz janvārī. Ja viņus varētu, ok, uzreiz janvārī pieņemam, februārī pārskaitam, mīlas un dievs, bet tā diemžēl nav. Par tiem pabalstu lielumu un tā tālāk, garantētais minimālais ienākums ir ar MKL noteikumiem, noteikti tas ir jābūt un ne mazāk kā 50 eiro uz vienu ģimenes locekli. Ja? Pabalsts apkurē, tas ir obligāti noteikts ar MKL noteikumu, viņam ir jābūt pašvaldībā tādam. Tur mēs nevaram izskatīt. Runājot par bāriņiem, kāpēc tāda mainīga? Tātad bāriņiem ir noteikts pabalsts 64.03 pilngadību sasniegšanu bērnam bāriņiem, kur turpina mācības pēc pilngadību sasniegšanas. Tas nozīmē, ja viņš atnāk šodien, uzrakstiesniegumu, nākamā mēnesī mēs viņam pārskaitam. Protams, viņš atnes izņemu no skolas. Ja viņš atnāk pēc 3 mēneša, mēs respektīvi viņam izmaksājam par tiem 3 mēnešiem. Tāpēc ir tā mainība, ja ka šomēnes mums tur, piemēram, viens bērns bārnes ir atnācis, pēc 3 mēnešiem viņi varbūt ir 6 atnākuši. Vienkārši, nu, tā ir sagadījies, vai viņš no Rīgas nevar atbraukt uz to brīdi, vai izziņu nevar dabūt. Nu, tur ir ļoti daudz tādu faktoru, kas ietekmē tieši uz tā mēneša summu.
Tas viss ir skaisti.
Nē, nu tas ir jautājums, kāpēc
bet tā. Es runāju pavisam par kaut ko citu. Es runāju, ka jāizveido sistēmu.
Nē, nē, tieši par pabalstu.
Jā, un pabalsti ir šīs sistēmas sastāvdaļa.
Bet tā ir visa valsts
ja,
politika.
Un jā, pagaidu.
Valsts esam.
Nu, nejauksim valsts, esam mēs. Nu, nevajag, jā, sāksim. Un ja ir sistēma, tad tam jūsu bārenim pie jums nav jāiet. Saprotiet? Tas ir tikpat kā graudi. Katra lieluma grauds izbirsts ar savu lodziņu. Saprotiet? Un ja ir sistēma, tad sociālais dienas savā datu bāzē viņš zina to auditoriju, ar ko viņam ir jāstrādā. Jo pašlaik, lai cik tas var būt bēdīgi skanēt un kādam nepatiktu, ja, sociālais dienas īstenībā ir izveidojis tādu situāciju ar savām struktūrām, ka ļoti liela, teiksim tā, maigi tolerance ir atbildīgā darbinieka rokās, lai piešķirtu, nepiešķirtu pabalstu, lielāku, mazāku pabalstu un tā tālāk un tā tālāk. Un ne jau aiz Zinkāres Preiļos runā, ja, ka sociālais dienas ir balstiņu zvejošanā un tā tālāk un tā tālāk. Ja. Tāpēc es aicinu izveidot sistēmu, kur sociālā dienesta darbinieks būtu kā ierēdnis, un viņš šo rāmīti nevarētu ne paplašināt, ne sašaurināt. Tā ir sistēma, kas funkcionē. Un sistēma nevar funkcionēt, ja, kā jūs teicāt, mums ir galva, es saprotu, ka mums ir galva sociālais dienes, un tālāk tās struktūras, bet šī gadījumā tās struktūras, kā es jau teicu, viņas strādā ar vienu to pašu auditoriju. Nu nevar tā būt, mums vajag izvēlēt, vai nu viens, vai nu otrs ar to darbojas. Nevar visi darboties ar vienu to pašu. Viennozīmīgi. Un tas ir prātas neaptverami no biznesa viedokļa, ka mēs gadā vairs kā pusmiljonu tērējam vienkārši samaksām tam naudu. Tam nav perspektīvas nekādas, absolūti. Un ja tā, mēs šo sistēmu nemainīsim ar katru gadu, klātējies vismaz 100 tūkstoši piesošās sistēmas. Bet ja tik tiešām palielinās attiecīgi normatīvu akto iztikas minimumu tā tālāk, jā, mēs tērēsim vairāk. Bet atkal, ja tas to slieksni ir sasniedzis, ko mēs viņam samaksām, tad viņš atkal ir jāskatās vai pretendē uz tiem pārējiem pabalstiem un tā tālāk. Bet šeit pie šīs sistēmas viennozīmīgi, jā, es pieļauju, es tur nevarētu dabūt pabalstu, ja aizietu, bet nu, es varētu ļoti daudz aizvest cilvēku, kuri dabūtu pabalstu un tā tālāk. Jo nav mums sistēma. Mums nav. Absolūti nav.
Paldies, es gribu gan paskaidrot par to, ka pakalpojumu centrā līdži pašlaik mums uzturas 16 cilvēki, un tie ir cilvēki, kuri pamatā ir vientuļi. Viņi vai tādi, kas... Kam lauku mājas ir tādā stāvoklī, ka viņi nespēja vairs tur dzīvot, vai arī, nu, ir arī tādas situācijas, ka viens no ģimenes ir miris un cilvēks ir policists viens pats, un viņam pensija ir tik liela, ka viņš vairs nespēja samaksāt visus izdevumus esot dzīvoklī. Un tāpēc tie 16, kas pašlaik ir, nu, jā, mums būtu lielāks pansionāts, tad viņi visi būtu pansionāti klienti. šajā gadījumā mums ir tāda alternatīva, kas mums nu, dotajā brīdī arī izmaksā lētāk, jo šie cilvēki paši tātad gatavo sev ēst. Viņiem ir, jā, ir par šo naudas samaksu, ir tātad labiekārtota istabiņa, ir pieejami visi komunālie pakalpojumi, bet ar ēšanu viņi nodrošina sevi paši. Un šeit mēs šajā gadījumā palielinām vienkārši iespēju šiem cilvēkiem uzturēties pakalpojumu centrā līči. Un ir, ļoti, ir veikti tiešām ļoti sīki aprēķini un jā, pašlaik mums pansionātā vietu nav, bet kā es jau teicu, arī finanšu komitejas sēdē tiek jau ir uzsakti, tiek veikti aprēķini par to, vai mums nevajadzētu vispār palielināt pansionātu kā tādu Preiļos. Bet par tām personām, kuri mums pašlaik atrodas citos pansionātos, mēs maksājam 278 eiro. Un, ja mēs paplašinām, tātad līdžos atstājām krīzes centram divas istabiņas, kas ir nu, minimālais, kas būtu nepieciešams, tad vēl papildus tur varētu būt vietas 20 cilvēkiem. Un, ja mums šie visi cilvēki būtu jāsūta uz citiem pansionātiem, tas mums mēnesī izmaksātu vairāk nekā 10 000 eiro. Tā ka pie šīs esošās situācijas mums ir jānodrošina šādas personas ar atbilstošiem apstākļiem un pārsvarā tie ir no, ļoti daudz arī cilvēki, kas ir nostrādājuši savu laiku un ir pensionāri un tiešām nu, ir tādā situācijā, kā, nu, kurš, kuram kāda, kura tur ir. Bet tas mums kā pašvaldībai mēs mazāk uz lotu būs budžetu nekā tādā gadījumā, ja viņi būtu vai mūsu pansionātā, vai arī atrastos citos pansionātos, kamēr mēs nenodrošinām šeit pansionātā papildus vietas, tikmēr pašlaik tas ir labākais risinājums. Bet kopumā sociālā sfēra mums noteikti ir jāorganizē un pie tā mēs arī strādāsim, bet dotajā brīdī, lai vēl uz priekšu nebūtu šīs izmaksas, kādas mums ir pašlaik, būtu jāpieņem šis lēmums, lai jau kaut cik samazinātu izdevumus, kas mums ir. Jo, nu, ja tie ir aptuveni 30 000 eiro gadā, tā ir jau zināma summa, bet reorganizējot sociālā dienesta vispār struktūru un šī pakalpojuma visu tātad struktūru, šī ekonomija būs noteikti vēl lielāka. Bet tam ir vajadzīgs laiks, jo šīs visas izmaiņas gan jāsaskaņo labklājības ministrijā, gan arī citās no pārējās institūcijās. Man ir priekšlikums no šodien balsot par sagatavoto un pēc tam veikt visas nepieciešamās darbības, kas ir nepieciešams. Jo, ja mēs nepieņemam šodien lēmumu, mēs turpinām vēl vairāk līdzekļus tērēt nekā veicot šo reorganizāciju. Uz doto brīdi tas ir labākais risinājums. Aprēķini visi ir veikti. Un tas, nu, manā skatījumā ir pats labākais risinājums uz doto brīdi. Ko var izdarīt uzreiz, nevis, nu, vēl turpināt to, kas arī ir.
Jā, jo pansionāts tiešām visas vietas ir aizpildīts, arī pansionāta vadītāji šeit ir ieraudzīti. Un, kā jau priekšsēdētāji teica, ja arī būtu lielāks tas pansionāts, ja šie klienti tiktu, kas ir otrā stāvā līdšos definēti kā pansionāta klienti, tad, un ja viņiem tās pensijas nav tik liels, lai viņi varētu nosekt, vai ja viņi ir vientuļi, viņiem nav bērns, par viņiem maksā, tad tās būtu daudz lielāks izmaksas.
Nu, tur ir arī personas, kam
viņiem ir kaut kur jāizmitināt.
108 eiro ir pensija tikai, ja viņš samaksā nu, par to uzturēšanos, nu, tad viņiem ēšanai nu, paliek tik, cik paliek, diemžēl tāda situācija ir. Labi, paldies. Vai vēl kādi jautājumi ir, lūdzu? Lūdzu?
Nu, tāpēc man būtu aicinājums ieklausīties, tomēr jāsateikt tajā un neveidot kļūdas tālāk un teiksim to pirmo punktu izlabot. Jo šeit mēs tomēr paredzam, ka jau arī krīzes centrs arī tiek nonāk tieši tomēr pakļautībā, jo tomēr tas tomēr arī sarežģītā. Tātad īstenībā tomēr aicinātu ieklausīties, un es domāju, ka ir laiks, lai arī šo vispār apliku divām nedēļām pastrādāt, lai tā nebūtu, kā notiek, ka teiksim, tomēr ļoti svarīgi jautājumi, kas kā budžetu, teiksim, skatīt tikai papildi jautājumi. Tomēr, ka līdz galam viss nav izrunāts, lēmumu obligāti ir jāpieņem. Tā, ka tas notika darbības, teiksim, tajā Rīgas centrā, par to, teiksim, ir jārunā un to tālāk pieļaut nevar, un to jāskatās, ka būtu ir vērts uz pakalpojumu pirkt, jo galu galā neaizmirsīsim, ka Rīgas centrs tika veidots, teiksim, sākotnēji kā reģionālais, lai kurš, teiksim, arī strādāja, kad bija budžeta nauda, valsts budžeta nauda, un tālāk, teiksim, sevīs ir attaisnojis, jo ir īskats, un, teiksim, pakalpojumi ir strādājuši ir kā cilvēki, jā, un nevienu samakētāju nav bijis. Ar šeit mēs atkal, teiksim, atliekam uz kaut kādu nezināmu laiku, un, teiksim, atkal sarežģījām, veidējām vēl vienu, teiksim, struktūru vienību, vēl vienu atsevišķu, kurai nebūs pakļauta sociālajām dienestam, bet kaut kādā veidā domē. Tad, domāju, laiks ir, varētu pastrādāt sociālā komiteja pie šī jautājuma. Es tevi nevarbūt atpēst, tas ir. Un mans aicinājums ir, tomēr, jādara milstāju, mokolta ir par jādara.
Tad jau es gribu teikt tātad, Jurī, tad ar šobrīd tu vedini uz domu, uzreiz tad pieņemt lēmu par sociālās sfēras reorganizāciju. Kāpēc mums šobrīd tā atļepta, jau Jāzeps runā, Jūras runā, un tad pieņemt lēmu uzreiz veicam sociālā dienestu vai sociālās sfēras vai vienalga ko reorganizāciju uzreiz. Kāpēc tad mēs atkal liekam komitēju?
Jā, tā jau, tā jau, tas, tas, tas ir jāizdara.
Kāpēc tad mēs neizdarīsim mēneša laikā? Tas ir, mēs turpināsim tērēt līdzekļus neliekdarīt.
Kāpēc, kāpēc ir vajadzīgs mēnesis, lai to izdarītu?
Bet vairāk būs vērtīgs, jo jāsaskaņo labklājības ministriju, to pašvaldību nevar izdarīt.
Man dzīvē visvairāk patīk skaitļi, un ja es paskatos 20, cik te 5 tūkstoši, 74 tūkstoši, 174 tūkstoši, 230 tūkstoši, tas ir tik kāda summas.
Nu, pagaidu, jūs tur par pabalstiem tagad?
Nē, es nenosaucu pabalstus, pabalsti vēl ir 220 tūkstoši. Nenormālas summas. Ko mēs tagad iegūsim? Labi, mēs samazināsim uz 30, bet mēs atrisinājām problēmu ar šo lēmumu. Tā nav reorganizācija. Tā ir ļoti vienkārši, kā finansu komitejā bija lēmums palielināt, teiksim, finansējumu gan slieksni, gan pabalstu apmēru. Šeit mēs samazinām. Bet ko mēs esam atrisinājuši ar šo lēmumu projektu?
Jā, lūdzu nejaukti netiek veidota jauna struktūra vienība, bet tas ir tas pats, kas ir pašlaik jau pakalpojumu centrā līdzi. Tas nav kaut kas vēl jauns netiek veidots.
Jā, bet tas sākotnēji bija jauns projekts, krīzes centrs, bet, no Eiropas naudas. Šo iztaisījāt, neaizgāja viss šlos, jāklapēja poti cietiet. Jebkura kļūda, jo ātrāk viņi izlabo mazāk izaudē.
Vai tiek sociālā dienesta darbi, vēl ka nav sociālā dienesta vadītāja vai krīzes situācijā, šis pakalpojums nav?
Tāpēc mans ir priekšlikums ļoti vienkārši. Sociālā dienesta vadītāja lielākā struktūra, pansionāts, kas ir lielākā struktūra vismaz pēc budžeta. Attiecīgā komitejā lūdzu, sēdiet kaut vai veselo nedēļu. Priekšā koncepciju. Tā būs viss.
Tā, lūdzu, kurš viņa te gribēja?
Nē, es vienkārši gribēju pateikt, jā, jo sociālā dienesta vadītājs, mēs pirms nedēļas visa komiteja strādājām, mums bija trīs priekšlikumi, piedāvā trīs prezentācijas, ko mums darīt ar šo līču māju, un nu, viens no punktiem sociālā dienesta vadītāja bija, ka tas krīzes centrs ir jāslēdz. Bet es kaut kā tā uzreiz tā mēs nepaļāvāmies, mēs arī tāpēc nekādu lēmumu nesagatavojam lēmumu projektu, jo mēs visi palikām pārdomu pilnu un turpinājām strādāt komiteju. Un konsultējoties ar sociālā dienesta darbiniekiem, nu, šobrīd viņi gan ir atvaļinājumā garākā, bet ar kompetentiem, un nu, es viņas viedokli ļoti augstu vērtēju, tā ir Anita Gāga, un viņa teica, ka ja jau šis krīzes centra pakalpojums mums ir izveidots, tomēr dokumentēts, un mēs nekad nezinām, tam ir jābūt kā ātrai palīdzībai. Mēs nekad nezinām, kas var notikt ar mūsu cilvēkiem. Un šajā gadījumā
ja tas ir kā ātrā palīdzība, tad viņš rekurs slimnīcu būs ātrā.
Jā, bet tas ir kā ātrā palīdzība. Jā. Un netiek maksāta nauda šiem cilvēkiem par nēsošu pakalpojumu. Viņiem tiek veikta piemaksa, pie maz kvalificētāku darbu, bet viņu kvalifikācijas atbilst arī strādāt atļauju, ja ienāk šajā krīzes centrā cilvēks un ja viņa kvalifikācija ir nepieciešama. Un tad ir piemaksa pēc klientu skaita, pēc padarītā.
Pēc faktu, jā, bet mēs finanšu komitejā tieši to arī runājam, ka krīzes centrā pašlaik tur nevar izmitināt potenciālos pansionāta iemītniekus, kuriem vajadzīga medicīniskā aprūpa un tā tālāk. Ka reālā vietā ir šis preļu pansionāts. Tagad mums ir zem vienā mājā, zem vienā jumta, mums ir pakalpojumu centrs, krīzes centrs. Davai vēl trešo kaut kādu centru uztaisam un ieliekam priekšnieku. Nu, iedosim viņam mazāku budžetu, nedosim 30, davai 10 tūkstošus. Nu, lai ruši.
Jā, bet mums ir dažādi kategorija cilvēki, kuriem šī problēma ir.
Pagaidiet, tās kategorijas mēs paši izdomājam un paši sadalām. Saprot? Kategorija ir ļoti vienkārši. Strādājošais pensionārs šlos.
Jā, jā, es vēl gribu mazliet viņam. Līču mājas otrajā stāvā šobrīd esošie klienti, praktiski viņi atbilst pansionāta statusam gandrīz puse. Pansionāts mums tātad ir jau pārpildīts, mēs viņus tātad sūtam uz citiem pansionātiem. Mēs varam Līču māju aiztaisīt ciet, un tad mēs skaitīsim lielāku naudu. Parēķiniet ļoti labi, jo tur ļoti liela daļa jau atbilst pansionāta klientam, un tad mēs maksājam citu naudu nekā uzturot viņus šeit. Jo mums ir jābūt atbildīgiem par saviem ļaudīm.
Visus līčus uztaisam par pansionātu.
Nu, šobrīd tas nav tik ātri, jo tur ir liels naudas, lai pielāgotu. Šobrīd mēs to tik ātri nevaram izdarīt.
Ar šiem gadiem tā visa sistēma, nav nekādas sistēmas, ir haotiski salapēts kopā, realizot projektus veidojums, kurš kā parāda šī brīža situācija, jo mums ir problēmas ar pansionātu, mums ir problēmas ar, mums ar visu ir problēmas. Un beigās, ko mēs esam iegūši, neko. Un šī situācijā, lai vēl tā apsēstos, nocirstu to visu.
Nu, ir jācer.
Izveidotu funkcionējošu, sociāli atbildību, visu sistēmu preivnodā, mēs ļoti vienkārši smuki reorganizējam, Nu, tam iedosim vairāk, šitam samazināsim un dzīvojam uz priekšu, jo visiem labi, to es pašvaldību vēlēšu. Visi gribam būt labi. Uz priekšu. Tikai es neesmu ar jums šiņi.
Bet nu, ir tāda situācija, es man arī, kad kamēr es vadīju sociālo izglītības kultūras komiteju, bija tā, kā psihiski slims cilvēks, nu, veica tādas darbības, ka, nu, izskatījās, ka jāved ir uz mediķiem jāpaņem viņš, jā. Un tad, kad mediķi ātrā palīdzība tika izsaukta, viņu neviens neņēma, jo izrādījās persona ir arī alkohola reibuma stāvoklī. Un visa atbildība jāuzņemas pašvaldībai, kur tādu likt?
Mums ir labākais izolators preļus.
Nu, jā, paldies Dievam, ka tāds bija. Tad arī tā tikai rast
kur ir problēma šī jautājuma?
Bet nu, šī situācija bieži vien ir tādas
lūdzības. Es, cik es saprotu, tad ir doma tāda, ka pans līčos trešajā stāvā, ja pieņem šādu lēmumu, uzreiz tiek izvietoti cilvēki, nestāv istabas, kuri ir kandidāti uz pansionātu, bet kurus var tur izvietot.
Nu, kuriem veselības
tā, 20 vietas, kā te, cik es saprotu, tur ir 20 brīvas vietas, krīzes centram paliek divas istabiņas un pārējās 20 vietas tika aizpildītas ar cilvēkiem, kuri praktiski kandidē uz pansionātu, bet kuri var būt tur un viņus
piestādīt pie cilvēku. Paši var
tas ir cits kantors, tas ir cits
kantors. Tie nav
pansionāti.
Bet principā viņu var aizpildīt ar tām 20
vietām.
Jā.
Nē, nu tas centrā šo
daļēji var sev
Bet principā tur tie 20 cilvēki, kas gribētu tūlīt būt iekšā.
Nevienam jau tādas piedāvājums un nav nevienas. Visiem, uz doto brīdi visiem ir atteikts, jo no šāda pakalpojuma svietu tur nav. Labi, man ir priekšlikums, tad lai būtu tā pārliecība, ka mēs veicam sociālā dienesta reorganizāciju, tad arī piektajā punktā pielikt to klāt, ka arī uzsākt sociālā dienesta reorganizāciju. Un atrodam vidusceļu risinājumu.
Termiņu?
Jā, termiņu vēl
ielikt. Tātad, nu, sākot ar 1. decembri, arī uzsākam sociālā dienesta reorganizāciju. Ja mēs tiekam galā pa mēnesi, tad attiecīgi arī veicam darbības. Ja netiekam galā pa mēnesi, tad darām to, ko esam šodien nolēmuši.
Nu, kā mēs tā varam dzīvot? Ja tiekam, tad darām tā, ja
netiekam, tas nav atkarīgs, tas nav atkarīgs, tikai ja no preža novada pašvaldības darbinieki.
Ja mēs varam, tā ir jātiek galā, nevar būt, tur netiekam, un tad vēl kaut ko mēs
decembri ir palikušas tikai 18 darba, vai cik mēs to mēs neizdarīsim.
Nu, ir.
Es nevaru pieņemt, piedāvāt
tādu.
Tātad man ir priekšlikums likt 5. punktu, uzsākt sociālā dienesta reorganizāciju, brīdinot par to darbinieku juristi Lūdzu Inta Klimdžāne. Kā pareizi jānoformulē lēmu projektu?
Es gribu pateikt, man liekas, visas sociālā dienesta reorganizācija tik nopietnas jautājums, kad ir būtu jāizstrādā vispār kaut kāds reorganizācijas plāns.
Nu, tas
darbinieku brīdināšana, tas ir pats mazākais, varbūt pats pēdējais.
Varbūt tad piekto izstrādāt sociālā dienesta reorganizācijas plānu līdz...
Līdz 1. marta.
Ātrāk.
Nē, ātrāk.
Ko tad izstrādāt
līdz 1. februārā? Līdz 1. februārā.
Līdz 1. februārā. Tātad labi, intervalējas noformulēt. 5. punkts uzsākt.
Izstrādāt.
Izstrādāt. Bet ja mēs izstrādājam ātrāk,
ja mēs
izstrādājam ātrāk,
tad
mēs
izstrādājam ātrāk, tad mēs izstrādājam izstrādāt sociālā dienesta reorganizācijas plānu līdz
2026.
Nu, ja?
Ko?
Ja mēs uztaisīsim ātrāk, tad tas tiks darīts ātrāk. Pie nosacījumu, tad to pēc darām pēc ieteres ātrāk. Tā, lūdzu. Tā, juristi, uztaisu šo priekšlikumu.
Nu, jā, kad ir organizēt.
Tātad, Jura, priekšlikums bija, nē, tu uztaisu uz savu vai piekrīti šim tagad izstrādāt, jā? Atsevišķi balsojums vai par šo balsojumu?
Par reorganizāciju.
Nu, tātad...
Nepiekrītu nodokļu maksātā un naudas neliederīgai izlietošanai.
Tā, labi. Labi, tātad man ir priekšlikums pielikt šo piekto
pozīciju. Jūs visu laiku balsojat.
Punktu, ka izstrādējām sociālā dienesta reorganizācijas plānu līdz 1. februārim. Kas lūdzu par... Šādu veidu lēmu projektu. Kas lūdzu par šādu veidu lēmu projektu?
Šo?
Sagatavotais plus 5. punkts.
Kas?
Kā viņš skatīja?
Izstrādāt sociālā dienesta reorganizācijas plānu līdz 2016. gada 1. februārim.
Kam?
Sociālā dienesta.
Kam izstrādāt? Maijai, Intai,
Jurim. Juridiskajā daļā. Preju novada domes juridiskajā daļā. Piesaista, ko vajag. Tad
visa komisija.
Tā.
Juridiskajā.
Vai varam balsot par tādu veidu priekš... šo sagatavoto lēmu projektu? Kas lūdzu par... Tā, jā, arī par reorganizāciju. Arī par reorganizāciju. Ja uzsāksim ātrāk, tad to izdarīsim ātrāk. Tā, par pret atturas Jāzeps Šņeps un Jurijs Bucāns. Tā, paldies pārējai visi par, paldies.
Jurijs.
Garais. Tā. Tomēr tā nākošais, tātad paldies, nākošais ir 27. Jautājums par komisijas ziņojumu. Tātad bija izveidojusies ļoti sarežģīta situācija ar sociālā dienesta vadītāju un tika izveidota komisija ar rīkojumu par to, vai tātad ir konstatējumi kaut kādi pārkāpumi sociālā dienesta vadītājas darbībās. Un ir konstatēts tātad, ka Sociālo izglītības kultūras jautājumu komiteja iepazinusies ar pārbaudes aktu komitejas sēdē 2015. Gada 19. Novembrī un uzdevusi domes priekšsēdētāju pieprasīt paskaidrumu no sociālā dienesta vadītājas Dianas Lucānas par pārbaudes aktā konstatētajiem pārkāpumiem. Uz doto brīdi tātad ir izdots domes priekšsēdētājas rīkojums un uz 24. Novembri bija jābūt uz 25. Novembri bija jābūt sniegtam paskaidrojumam, bet sociālā dienesta vadītāja kopš 24. Novembra ir uz slimības lapas. Tā, un ir priekšlikums komisijas pārbaudes aktu pieņemt zināšanai un atlikt jautājumu izskatīšanu novada domes sēdē līdz sociālā dienesta vadītājas Dianas Lucānas paskaidrojumu saņemšanai. Šeit gribu arī paskaidrot, ka ir arī saņemta no labklājības ministrijas vēstule, kur lūdz izskatīt sociālā dienesta vadītājas tātad atbilstību ieņemamajam amatam. Tāpat arī ir arī interese par mūsu sociālā dienesta vadītāju no tiesību sarga. Un tiesību sargs iepazinies ar esošo situāciju, arī sniegs savu atbildi. Tā kā uz doto brīdi tātad ir priekšlikums atlikt jautājumu skatīšanu, vai ir kādi jautājumi lūdzu par šo komisijas ziņojumu. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir saņemta sociālā dienesta vadītājas sūdzība. Un šeit bija arī nosūtīts ļoti garš izklāsts. Un tā tad ir jautājums par to, vai atcelt vai neatcelt Preļu novada domes priekšsēdētājas Marutas Pirdes 2015. Gada 30. Oktobra rīkojumu par rājienu izteikšanu Preļu novada sociālā dienesta vadītāja Diāna Lucāna. Lūdzu, vai kādi jautājumi?
Lūdzu. Man jautājums, tas rājienis bija pirms komisijas atzinumā vai pēc komisijas?
Pirms komisijas atzinumā, bet tas bija par citu jautājumu pavisam.
Kā
tas
var būt?
Nē, tas bija citu jautājumu
saistībā. Rājiens pēc tam komisijas.
Nē, tas bija rājiens tika izdot sakarā ar to, ka sociālā dienesta vadītāja nepildā amata aprakstā veiktos pienākumus. Un šī situācija vēl bija otra situācija, kas prasīja, nu, lai arī iesaistās citas personas situācijas izvērtēšanā. Šeit arī ļoti daudz paskaidrojumu no dažādiem gan sociālā dienesta, gan krīzes centra darbiniekiem, gan arī šajā situācijā iesaistīto personu, gan iesniegumi, gan paskaidrojumi. Tā, lūdzu, vai vēl kādi jautājumi? Tā, kā man tagad jārīkojas?
Es varu uz šo jautājumu. Es skatījos, ka tā kā sociālā lietu komiteja.
Jā.
Kāds tad tur ir lēmums?
Ineta Lietniece, var arī lūdzu?
Sūdzību?
Izstāstīt.
Sūdzību?
Atbilst tas izklāstītājs.
Sūdzība nebija uz komiteju. Viņa tā ienāca. Viņa nebija. Pēc
komitejas sēdes.
Sūdzība nē.
To nevaram skatīt.
To mēs iepazināmies tāpat kā jūs visi. Tas bija atnācis pēc komitejas.
Man ir priekšlikums, lai šo sūdzību sociālā dienesta vadītājas izskat attiecīgā komiteja, jo tas ir viņu jautājums. Un tālāk te diskutēt kaut kas.
Sūdzība pēc tam ienāca, jā.
Kur šobrīd mums nav pamata atcelt.
Atbildīgā komiteja.
Nav pamata atcelt. Priekšlikums ir neatcelt.
Un tad šo jautājumu vēl. tā.
Tā, juridiski tā, es šo jautājumu.
Juristi jau visu nekādā.
Tas ir saistīts.
Nav pamatāts.
Nav pamatāts.
Nav pamatāts.
Jā. Līdz ar to ir pārtāks arī termiņš jāsniedz, kad jāizskatās.
Jā. Man lūgums tev vadīt šie jautājumi.
Ā, tagad?
Jā.
Kur bija
sēdē?
Komiteja sēdē? Komiteja sēdē bija 19. Jā. Šis jautājums, šī vēstule nebija saņemta vēl. Mēs tad skatījām priekšlikumus Līču mājā, strādājām pie tā.
Tā ļoti vienkārši saņēmāt, vēlreiz sasaukt komitejas sēdi, izskatīt to jautājumu un virzīt uz domi. Nu, es jau pagājušajā gadā teicu, vajag izbeigt šito praksi ar papildu jautājumiem. Vispirms jautājumam jāiet ar atbildīgo komiteju šlos un tālāk uz domi.
Nu, bet mēs tādējām numar ārkārtas sēdīs esauktat.
Drīkst, es tomēr aicinu, jā, atkal, teiksim, nesteikties, piekrist jāzapamā, teiksim, tika saņemta sūdzība. Tātad darbiniekam var atbildēt, ka, teiksim, darbiniekam sūdzības rakstītājiem var atbildēt, ka, nu, teiksim, šis jautājums tiks skatīts, bet komitejas sēdē un ir, lai process iziet savu kārtību. Savu komiteju, un tad ir jūs doma.
Nekādi termiņi.
Jā. Tātad sniegt starp atbildi, ka tiks izskatīt
un šo
jautājumu atlikt.
Jā, bet mēs visi iepazināmies, un juridiski ir atbildes sniegts, un nav precīzi viņa šīs atrunas sociālā dienesta vadītājas. Tā kā šeit arī juridiski ir atbildēts, un es nezinu, mēs to paši arī sniegsim iekšā nākošajā reizē. Ja jūs esat iepazinušies, tad nekas cits arī nemainīsies, jo situācija tiešām nemainīsies.
Jā, bet Lietnīcas kundze, man nav pretī viņas darba līgums, man nav pretī viņas darba apraksts. Jūs kā komitejas cilvēki to visu varat salikt pa plauktiem.
Jā, bet šeit jau ir salikts.
Jā, bet jā. Man te nav. A jūs man tagad liekat lemt?
Jums ir, jums neesūtīšu.
Man nav, man tas ir, jā, bet nav komitejas jūsu lēmums. Kur jūs visu to varat salikt pa plauktiem.
Nu, lēmums būs tāds pats
neatcaucis. Šitā diskusija beigtos ļoti vienkārši komitejas lēmums tāds, balsojam un viss. Šlos?
Nu, jo, tad mēs sasauksim ātru komiteju.
Jo, kaut kā iemācīties strādāt.
Jo šis lēmuma projekts, jā, teiksim, ja jūs tā būtu pārliecināti, kā jūs, Inets, sakat, atvainojāt, tad nu, šeit vajadzētu būt nevis šis dubultais atcelt, neatcelt konkrēts lūdzu. Kas tas par lēmu projektu attiecībā uz cilvēku?
Šeit uz visiem, uz visām atrunām
pat arī pret domas priekšsēdētāju.
Šajā gadījumā
tas ir pret es tā teiktu, nu, teiksim, neatsaukt mēs vajadzēju tagad atbildēt. Tādēļ aicinu atlikt šo jautājumu.
Tas neko nemainīs, un šodien arī es atklāju, ka mēs praktiski tas rājiens bija izteikts par krīzes centra darbības nenodrošināšanu, nu, teikt, par nepatiesas informācijas sniegšanu. Un šeit Diānas Vucānas kundze atrunājās, viņa saka, kaut vai tādā lietā, ka viņa esot piedāvājis pēc krīzes centra vadītājas aiziešanas, tātad krīzes centra vadīt visiem tajā esošajiem darbiniekiem. Reāli bija piedāvāts tikai vienai. Un tagad viņa atrunāja šeit, šajā apstrīdēšu.
Sūdzību.
Jā. Viņa atrunājas, ka visiem tik piedāvāts un pielikumos ir viss vēstules. Es šodien zvanu uz krīzes centru un jautāju, sakiet, kad jums piedāvāja? Novembra sākumā, 30. oktobrī tika izteikta sūdzība. Nu, dokumentie gatavot pēc, jā, rājiens tika izteikts 30. dokumentie gatavot pēc tam. Nu, tā ir vēl viena nepatiesa informācijas sniegšana un vēl viena nekorekta rīcība. Es vispār nesaprotu, par ko mēs runājam. Mēs tā varam pieķert uz meliem viņu soli pēc soļa. Kā mēs vispār varam strādāt? Kāda mums reorganizācija, ka mums jau vispār nekādas sadarbības? Šņepsta kungs.
Tāpēc ir nepēc gaidām.
Jā, bet tāpēc mēs, mans priekšlikums, jā, lūdzu.
Nu tā var ieteikt, tā ir tā reorganizācija.
Jā, tas ir, tāpēc mēs ļoti priecājamies, ka mēs tā nobalsojam šodien un ka tas beidzot tik pateikts, jo mēs ļoti vēl glaudamies un maigojamies un žēlojam. Un šodien mans priekšlikums, ja jau man priekšsēdētāji deva vārdu, nekāda atlikšana. Mēs vainu atceļam vai neatceļam, mēs balsojam. Mēs vispār tur nav variantu. Mēs vairāk šo jautājumu neskatīsim. Jo tur būs atkal meli, meli, meli un piedzīti jā. Dokumenti. Vārot,
šitais jūsu gariens jau sāk nepatikt.
Nu, man viņš nepatikt.
Komitejā nav skatīts. A jūs mēs, jau, kā tu zina, jūs jau visu zina.
Bet mēs jau
šodien priekšsādātājus lēmumu. Mēs apspriežam vecas lietas.
Priekšsādātāji pieņemas lēmumu.
Pareiz, bet lai mēs varētu spriest par priekšsādātājus lēmumu, mums ir tas jāpārbauda. Un šī gadījumā ne jau visiem deputāti, bet attiecīgi komitējai šis jautājums jāskatā. Jo ir saņemts par šo priekšsēdētājas lēmumu sūdzībā. Un uz to mums ir jāatbild. Un nevar sūdzību atbildēt, ja viņa nav skatīta attiecīgajā komitējā. Bet ja jūs jau tā iepriekš tā sēžot, zinat, kas tur būs, nu?
Es atvienos, juristi, tas ir tā ir juridiski pareizi, jā? Kā Šņemsta kungs teica, ka mums ir komitejā obligāti, un mēs tā nevarējām uz papildu jautājumu šo jautājumu. Tā? Kā ir juridiski pareizi?
Jo mums ir... Dokumenti tikai iesniegti, viss par visu klāstu bija taču.
Kā ir juridiski
pareizi? Man ir grūti pateikt, ka ir iespēja skatīt arī jautājumus, kas nav bijuši komitejās. Tas visu laiku ir arī darīts. Tāpēc šis jautājums ir izņēmums, kurš ir obligāti.
Nu, mans priešlikums ir balsot, tātad atcelt vai neatcelt, balsot par sagatavoto, tātad sāksim ar to, ka kas balso par to, ka neatcelt, tātad Preiļu novada domas priekšsēdētājs Maruts Plivdes, 15. gada 30. oktobra rīkojuma numur 4.6.870 par rājienu izteikšanu Preiļu novada sociālā dienesta vadītājai Dianai Bucānei. Priekšlikums balsot par sagatavoto neatcelt, kas par?
Tā, es tā, ka balsojumā nepiedalos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par. Kas pret?
Jums nav pusi nesāk.
Kas pret? Jāzeps Šņepsts, Juris Vucāns. Un Juris Kaviļevskis. Atturās, Marut nepiedalos.
Mēs nepiedalos balsojumā.
Vienu visu pierakstīt. Paldies.
Nu, man atgriezīt, es gribēju to šiem balsām pateikt, kā Inet. Man bija
15 deputāti, jābūt vismaz 8.
Man bija priekšlikums atlikt šo jautājumu, un jūs neņēmāt vērā to.
Mēs maļamies uz vietas gadiem. Un tas situācija neatrisinās, un tikai sāksim. Nu, reorganizācija atrisināts. Paldies par priekšlikumu.
Tā, labi, paldies. Tā, līdz ar to domes sēdnes jautājumi ir izskatīt.